Vakorinte vakudanga chipatulo 14. Penjesikani kutemwa, ndipo muvikepo mtima pa vya wanangwa vya mzimtuwa. Chomene chomene cha wanangwa cha kuchima. Para muntu wakuyowoya muviyowoyero vya chirendo, kuti wakuyowoya kuwantu chara, kweni kwa chivuta. Chifukwa palije muntu uyu wakupulika hivyo wakuyowoya, kweni wakuyowoyera muumzimu hivyo vya mchindindi. Kurwandeli nyake, uyu wakuchima wakuyowoya kuwantu kuti vazengeke kuchiska na kukosgeka. Muntu uyu wakuyowoya muviyowoyero vya chirendo, wakujizenga yeka. Kweni uyu wakuchima wakuzenga mpingo wa chivuta. Sono ndakumbanga kuti Mose muyowoyenge viyowoyero vya chirendo. Kweni kwa kuruska ngukumba kuti muparazgenge. Uye wakuchima ndi mukuru kuruska uye wakuyowoya viyoyero vya chirendo. Uye wakuyowoya viyoyero vya chirendo wangava mukuru usange yimoze wangamanya kungana mulira ivyo wakuyowoya. Mwakuti mpingo wa chivuta uzengeke. Sono mwababari usange nkwiza kwa imwe na kuyowoya muviyoyero vya chirendo. Kasi palichandulo uli kwa ine. Kuti palichandulo chara usange icho kuyowoya chilije uvumbuzi. Panji umanyi, panji uchimi, panji usambizi. Nanga ndituntu tuambula umoyo utotukufumya mazgo ngandi fyoliro. Panji bango usange walije kupambaniska maliliro gake. Kasi muntu wangamanya uli icho chikulizgika. Ndiposo usange kaliliro kambata kakurongosoka makora chara. Ndinjani wanganuzgekera kuruta kunghondo. Ndimo kuliri na imwe uwo. Usange muviyowoyero vya chirendo mukuyowoya mazgo gambula kupulikikwa. Kasi muntu wangamanya uli icho mukuyowoya. Ndiko kuti ukuyowoya waka mpepo. Mucharuchosi chapasi muli viyoyero vya kupambana pambana. Ndipo palije na chimoze icho chilije chinganamuro. Kweni usange nkuleka kumanye chinganamuro cha chiyoyero. Nditi ndivenge murendo kwa uyo wakuyowoya. Ndipo nayo wati wawenge murendo kwa ine. Ndimo kuliri na imwe uwo. Pakuona kuti mitima yinu yikunweka kuwa na vya wanangwa vya mzimu. Ndeura vika ni mitima pa ivyo vikuzenga mpingo wa chiuta. Ndeura uye wakuyowoya muviyoyero vya chirendo wakwenera kuromba kuti wanganamurire mazugara. Ndipo usange nkuromba muviyoyero vya chirendo mzimuane ukuromba nati. Kweni vinjero vyane kuti vili na chanduro chara. Kasi sono ndichi tengechi. Nditi ndirombe na mzimuane. Ndiposo nditi ndirombe na vinjero vyane uwo. Nditi ndimbe na mzimu. Ndiposo na vinjero vyane uwo. Kweni usange mukuwanga chikuta na mzimpera. Kasi muntu waka uye walinamwe pamoza wangazomera uri kuti amen. Palurombo rwinu para walije kumanya icho mukuyowoya. Nangauli lombo winu ruwa kuonga chiuta lunga waluweme chomeni. Kweni munyako kuti iruku muzenga chara. Mkumuonga chiuta chifukwa kuyowoya viyowoyero vya chirendo kuruska imwe Mose. Kweni mumpingo ndingatemwa kuyowoya mazgu ganghonde ga kupulikikwa kuti gasambizge wantu kuruska kuyowoya viyowoyero vya chirendo viku kumi. Mwababari reka nikuganangana ngamba nichi. Pauheni muvenge ngantu wabonda. Kweni mumaganogano muvenge wakukoma. Mumalango muli kulembeka kuti
kwizira mu bantu ba viyoyero vya chirendo na miromo ya valendo ndamkuyoya ku bantu aba. Kweni nanga kuwe nteura kuti vamkundipulika chara ndi muikuyoyera fumu.
Nteula kuyoya mu viyoyero vya chirendo nchimanyikwiro cha bantu bambura kupulikana kuti ncha bantu vakupulikana chara. Kweni kuparazga mazo nchimanyikwiro cha vakupulikana kuti ncha bambura kupulikana chara. Nteura usange mpingo wose waungana pamoza, ndipo wose vakuyowoya muviyoyero vya chirendo, ndipo usange vakuwaro kwa mpingo panji vambura kupulikana vakunjira, asivayo yenge kuti mwafunta. Kweni usange wose vakuparazga mazgu, ndipo uyo ngwambura kupulikana panji wakuwaro wakunjira, apo wose vakuparazga mazgu, watu wacho ntekenge kuti ngwa kwananga na kweruzgika na wose. Ndipo vya kubisika vya mtima wake vikuvumbukwa. Nteura pakuwa kavunama, wati wasu penge chivuta na kuyowoya pakweru kutinadi chivuta walimuka timwinu. Mwababali, sono kwa karachi, para mukuungana pamoza yunji walinasumu. Munyake chisambizgo, munyake uvumbuzi wakufuma kwa chivuta, munyake viyoyero vya chirendo. Ndipo munyakeso wakunganamula chiyoyero chira. Rekani vyose vichitikire pakuzenga mpingo. Usange valipo au wakuyowoya viyoyero vya chirendo wavenge vaviri panji vatatu. Kweni kujumpa apa chara. Wayowoye mwakurondezgana waka ndipo pave muntu wakunganamulira mazugara. Kwenu usange palije muntu wakunganamura, lekani waliyose wa iwo wakarechete mpingo na kuyoya kwa iyo mwene na kwa chivuta. Rekani vaparazgi vaviri panji vatatu wayowoye, ndipo rekani vanyake waganagane ivyo vikuyoyeka. Usange uvumbuzi wachitikira kumunyake uyo wakarapafupinayo, rekani wakudanga wachetame. pakuti Mose munga parazga mazgu yumoza yumoza mwakuti wose vasambire na kuchisikika. Ndipo vaparazgi vakwenera kujikora mukuparazga kwao. Pakuti chiwuta ngwantimbanizgo chara kweni wa mtende. Ngandi umokuliri mumipingo yose ya batuwa. Wanakazi vakali wakachete mumaungano wa mipingo. Chifukwa vandazomerezgeke kuyowoya kweni vakwenera kujirambika. Ngandi umodango li kuyowera. Usange kulikantu akuba kukumba kutiva manye. Rekani vakafumbe bafumu babo kunyumba. Chifukwa chikukozga soni kuti mwanakazi wayowoye mumpingo. Kasi mazu ga chiwuta gakambana imwe. Panyake kasi ndimwe mweka pera gamufikani. Usange waliyosi wa kujipima kuti ndimu parazgi panje walina vya wanangwa vya uzimu. Wakwenera kumanya kuti ivyo mkumulemberani ndilangulo la fumu. Usange muntu waliyosi wa kumanyisika ichichara mwenu kwa waka. Teura mwababari mwekerani chomene pa kuparazga mazu. Ndipolekani kukanizga au wakuyewoya vya oyero vya chirendo. Kweni vintu vyose vichitike muntowa na mundondomeko iweme.